и случаи на предвремена смрт. Слушајте на. Семејството Ткачук во 2018 година се пресели од полскиот град Краков во селото Олпини во потрага по почист воздух. 4 години подоцна, кога поради војната во Украина запреа испораките на руски газ во Полска, локалните власти ја одложија забраната за печките за грејење, а аерозагадувањето во Олпини се зголеми за 4 пати.
Дем никому нигде не зашкодил, но не е исто смешна. Не е исто смешна, бо просто...
Тие велат, чадот никогаш не повредил никого. Па не е смешно, не е смешно, затоа што ако само погледнете кај соседите, во секоја куќа по некој умрел од рак, вели Јулија Ткачук, уметница и мајка на 3 деца. Нејзиниот 5-годишен син веќе има астма, а нејзиниот постар син е на лекарска проценка за неговите тешкоти и содишењето. Но откако во април рускиот газ беше прекинат поради спорот за плаќање, полската влада, предводена од партијата Законот и правдата, ја укина 2-годишната забрана граѓаните да го горат загадувачкиот јаглен или лигнит со слаб квалитет, кој што не може ефикасно да се филтрира во домашните шпорети. Партијата Законот и правдата ги олабави ограничувањата и за продажба на отпад од јаглен, кој може да биде многу загадувачки, враќајќи ја Полска во деновите пред 2018 година, кога правилата за јагленот беа заострени во борбата против смогот. Лидерот на партијата Законот и правдата, Јарослав Качински, на жителите на Нови Тарк, кој е меѓу градовите со најнизок квалитет на воздух, дури им рече дека можат да горат што сакаат, иако посочи дека тоа може да биде штетно.
Треба в тој хвили палиќ всиским, но поза очевиќе опанамици тим подневними жечами.
Треба да гориме се, освен гуми или слични работи, бидејќи за жал ова се случува овде. Не се штетни работи, едноставно кажано Полска треба да се загрее, рече Качински. И додека покрај Полска и други европски земји како Германија и Унгарија согоруваат лигнит за да ги задржат светлата, експертите велат дека употребата на јаглен дома е она што има најголемо влијание врз здравието поради повисоките количини жива и сулфур што ги содржи. 54-годишниот земјоделец Казимиер Скујавски пристигна во депото во Роговиец за да купи лигнит, велики дека е тешко и скапо да се купи поквалитетен црн јаглен. Луѓето палеле лигнит во печки, ако се дозволи лигнит, никој не треба да има ништо против него, вели Скујавски. Околу 80% од јагленот што го користат граѓаните на Европската Унија за загревање домови се согорува во Полска. Владата вели дека укинувањето на забраната за лигнит и јаглен со најнизок квалитет е поврзано со војната во Украина и треба да биде привремено, а неговото влијание врз квалитетот на воздухот ќе биде проценето позитивно.